รับบริการโดยควรยื่นขอรับความคุ้มครองในไทยและประเทศที่จะไปประกอบธุรกิจด้วยเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายค่ะ6:30 น.พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะVOA วันนี้ค่ะรายงานโดยคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่14 ธันวาคม 2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตดักโจนส์คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมสว.รัฐอลาบามาท่ามกลางข่าวเช้าของคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันจีนแสดงความยินดีต่อข้อเสนอของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ว่าสหรัฐต้องการจัดให้มีการเจรจากับเกาหลีเหนือโดยไม่มีเงื่อนไขและผู้สื่อข่าว2คนของรอยเตอร์สถูกจับกุมในเมียนมาในข้อหารวบรวมเอกสารลับของทางตำรวจอย่างผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่นะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานสำรวจโดย Transparency International ที่ว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่าสหรัฐมีปัญหาคอร์รัปชันมากขึ้นภายใต้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ตามด้วยเรื่องของการเสียชีวิตของประชากรโลกเนื่องจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการช่วยเหลือบุตรหลานในการสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยปิดท้ายด้วยคำศัพท์แห่งปีของพจนานุกรมเมเรียมเว็บสเตอร์ประจำปีนี้คือคำว่าอะไรติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับดักโจนส์ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตคว้าชัยชนะอย่างเหนือความคาดหมายในการเลือกตั้งซ่อมสว.รัฐอลาบามาที่จบลงไปในวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยเอาชนะคู่แข่งคือรอยมอร์จากพรรครีพับลิกันทำกลางข่าวเช้าของตัวแทนพรรครีพับลิกันผู้นี้นะครับนับเป็นชัยชนะครั้งแรกในรอบ25ปีของพรรคเดโมแครตบนเวทีเลือกตั้งวุฒิสมาชิกรัฐอลาบามาซึ่งถือเป็นหนึ่งในรัฐที่เป็นฐานคะแนนสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และพรรครีพับลิกันโดยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะที่รัฐอลาบามาอย่างล้นหลามมากกว่าคู่แข่งคือนางฮิลลารีคลินตันถึง 28% และในวันพุธหลังจากทราบผลการลงคะแนนประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อนายดักโจนส์และบอกว่าตนทราบดีอยู่แล้วว่ารอยมอร์จะพ่ายแพ้เนื่องจากกระแสที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นใจต่อผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันผู้นี้นะครับชัยชนะครั้งนี้ทำให้จำนวนสว.พรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น49คนขณะที่สว.พรรครีพับลิกันมีจำนวน51คนซึ่งก็อาจทำให้การผ่านร่างกฎหมายต่างๆของพรรครีพับลิกันนั้นทำได้ยากขึ้นนอกจากนี้ยังถือเป็นการกระตุ้นกำลังใจของบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยในปลายปีหน้าอีกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ชาวรัฐอลาบามาได้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสว.แทนนายเจฟเซชันเจ้าของตำแหน่งเดิมที่ลาออกไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะผู้ลงสมัครจากพรรคริพับลิกันอดีตผู้พิพากษารอยมอร์นั้นโดนรุมเร้าด้วยข้อกล่าวหาที่ว่าเขากระทำผิดทางเพศต่อเด็กสาววัยก่อนบรรลุนิติภาวะเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วขณะที่เขาอายุ30กว่าปีและเด็กผู้หญิงดังคนดังกล่าวนั้นมีอายุเพียง14ปีเท่านั้นนะครับผู้ที่อ้างว่าถูกละเมิดทางเพศได้เปิดเผยเรื่องนี้ออกมาในช่วงที่สหรัฐเกิดกระแสสตรีลุกขึ้นมาเล่าเรื่องราวการตกเป็นเหยื่อทางเพศอย่างกว้างขวางและกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสังคมอเมริกันอีกด้วยนะครับที่ผ่านมารอยมอร์ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศที่ว่านี้มาโดยตลอดนะครับสำหรับผู้ชนะเลือกตั้งคือดักโจนส์จากพรรคเดโมแครตนั้นเป็นอดีตอัยการของรัฐอลาบามาซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญจากคนแอฟริกันอเมริกันในรัฐอลาบามารวมถึงกลุ่มสตรีด้วย นายดักโจนส์กล่าวนะครับว่าชาวรัฐอลาบามารู้ดีว่าตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาและค่านิยมที่สำคัญนั้นเป็นอย่างไรการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งสะท้อนความเชื่อที่ถูกต้องทางสังคมนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับการสำรวจล่าสุดโดยองค์กร Transparency International ชี้ว่าชาวอเมริกันเชื่อว่าสหรัฐมีปัญหาคอร์รัปชันมากขึ้นภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยโฆษกรัฐบาลได้ตอบโต้นะครับว่าทางการนั้นได้ทำงานอย่างหนักเพื่อปราบปรามคอร์รัปชันและเพิ่มความโปร่งใสในการปราบปรามคอร์รัปชันหลายเรื่องด้วยกันนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมาเสนอครับ
กับการสำรวจล่าสุดโดยหน่วยงาน Transparency International พบว่าประมาณ6ใน10ของคนอเมริกันเชื่อว่าระดับปัญหาคอร์รัปชันโดยรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นในช่วง1ปีตั้งแต่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะครับนอกจากนั้นผู้ตอบแบบสอบถามกว่าครึ่งหนึ่งคิดว่ารัฐบาลสหรัฐเป็นสถาบันที่มีปัญหาคอร์รัปชันมากกว่ารัฐสภา Transparency International ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีสำรวจความคิดเห็นประชาชน 1,000 คนในสหรัฐช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนในการทำโพลครั้งนี้ร้อยละ44ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าประธานาธิบดีสหรัฐและทำเนียบขาวมีปัญหาคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ36เมื่อต้นปีที่แล้วในยุคของประธานาธิบดีบารักโอบามาอย่างไรก็ตามรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้ในวันอังคารว่าทางการทำงานเพื่อปราบคอร์รัปชันและเพิ่มความโปร่งใสในหลายเรื่อง Transparency International แสดงผลการสำรวจที่ชี้ไปในทิศทางตรงกันข้ามโดยเกือบร้อยละ70ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่ารัฐบาลอเมริกันล้มเหลวในการปราบคอร์รัปชันตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ50ในปีก่อนนะครับหน่วยงาน Transparency International ให้คำจำกัดความคอร์รัปชันว่าคือการใช้อำนาจในทางที่ผิดของผู้มีอำนาจเพื่อหาผลประโยชน์เข้าตนเองโซอี้ริตเตอร์ตัวแทนของ Transparency International กล่าวว่าผลการสำรวจสะท้อนถึงความผิดหวังของคนอเมริกันในผลงานปราบคอร์รัปชันของรัฐบาลที่เคยสัญญาไว้เธอกล่าวว่าเรากำลังเห็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์อเมริกันซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทำงานควรตื่นขึ้นมารับรู้เรื่องนี้รองโฆษกทำเนียบขาวราชชากล่าวว่าทางการได้ดำเนินการปราบคอร์รัปชันไปไม่น้อยและเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานของรัฐบาลตามกฎหมายเรื่องการเปิดเผยข้อมูล Freedom of Information Act และยังได้ยกระดับสถานะของหน่วยงานด้านจริยธรรมด้วยตลอดจนออกแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ให้ร่วมมือกับแผนงานของสภามากขึ้นแต่ Transparency International กล่าวว่าทัศนะของคนอเมริกันที่สะท้อนในการตอบแบบสอบถามเรื่องคอร์รัปชันในประเทศของพวกตนเปรียบได้ในระดับใกล้เคียงกับคนในประเทศเคนยามาลาวีเซียร่าลีโอนและอูกันดานะครับสำหรับทัศนะต่อรัฐสภาTransparency International เปิดเผยว่าร้อยละ38ของคนอเมริกันเชื่อว่าตัวแทนในรัฐสภามีปัญหาคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนขณะเดียวกันร้อยละ32เชื่อว่าผู้บริหารภาคเอกชนมีปัญหาเรื่องนี้เทียบกับร้อยละ22ที่คิดว่าผู้นำศาสนาใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ของตนเองสถาบันที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่ากลุ่มที่กล่าวมาคือศาลโดยประชาชนอเมริกันเพียงร้อยละ16เชื่อว่าผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลมีปัญหาคอร์รัปชันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับฟังข่าวกันต่อครับคราวนี้ไปกันทางเอเชียบ้างจีนแสดงความยินดีต่อข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันที่บอกว่าสหรัฐต้องการจัดให้มีการเจรจากับเกาหลีเหนือโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อพูดคุยเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยาง ที่สร้างความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีและแถบเอเชียแปซิฟิกนะครับโดยข้อเสนอของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินกำลังเยือนจีนเป็นเวลา4วันอยู่ในขณะนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนลู่กังแถลงข่าวในวันพุธนะครับว่าจีนยินดีต้อนรับความพยายามทุกอย่างในการบรรเทาความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีผ่านการเจรจาทางการทูตและบอกด้วยว่าจีนยินดีหากสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะพบกันครึ่งทางนะครับโดยก่อนหน้านี้จีนได้เสนอแนวทางที่เรียกว่าหยุดเพื่อหยุดคือข้อเสนอที่ให้เกาหลีเหนือหยุดการทดสอบนิวเคลียร์และจรวดนำวิถีทุกประเภทขณะที่สหรัฐและเกาหลีใต้ก็ต้องหยุดการซ้อมรบทุกอย่างเช่นกันทางด้านรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวระหว่างเข้าร่วมประชุม Atlantic Council Korea Foundation Forumเรียกร้องให้จีนเพิ่มแรงกดดันต่อเกาหลีเหนือก่อนที่จะมีการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเกิดขึ้นจริงๆนะครับและว่าสหรัฐพร้อมที่จะเจรจาทุกอย่างโดยไม่มีเงื่อนไขทันทีที่เกาหลีเหนือต้องการอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวกับรัฐมนตรีทิลเลอร์สันว่าเสียเวลาหากต้องเจรจากับเกาหลีเหนือโดยตรงนะครับและผู้สื่อข่าว2คนของสำนักข่าวรอยเตอร์สถูกจับกุมในเมียนมาในข้อหาลักลอบเก็บรวบรวมเอกสารลับของทางตำรวจเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาในรัฐยะไข่ตามรายงานของรัฐบาลเมียนมานะครับผู้สื่อข่าว2คนดังกล่าวชื่อว่าวาโลนและจอโซฮูถูกจับกุมในวันอังคารที่นครย่างกุ้งโดยทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่ากำลังวางแผนส่งเอกสารที่มีความสำคัญด้านความมั่นคงเกี่ยวกับกองกำลังในรัฐยะไข่ไปให้กับองค์การต่างชาตินะครับโฆษกรัฐบาลเมียนมาซอเตกล่าวนะครับว่ามีตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ถูกจับกุมเช่นกันส่วนทางโฆษกของรอยเตอร์สก็บอกว่ารอยเตอร์สกำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและสถานะล่าสุดของผู้สื่อข่าวทั้งสองคนด้วยขณะนี้ทางสถานทูตสหรัฐในเมียนมาและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐต่างขอให้รัฐบาลเมียนมาอธิบายเรื่องนี้และสนับสนุนให้มีเสรีภาพของสื่อมวลชนในเมียนมามากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภาบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการตัดลดภาษีในวันนี้ก่อนที่จะส่งให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และทำเนียบขาวพิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดขั้นสุดท้ายเพื่อที่จะส่งให้รัฐสภาลงมติอีกครั้งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเรื่องนี้พร้อมกับผู้นำวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพุธโดยบอกว่าร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีครั้งประวัติศาสตร์กำลังจะเกิดขึ้นแล้วซึ่งจะเป็นการลดภาษีครั้งใหญ่ให้กับชนชั้นกลางชาวอเมริกันจำนวนหลายสิบล้านครอบครัวนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกด้วยว่าหากรัฐสภาผ่านร่างกฎหมายนี้ก่อนวันคริสต์มาสคนอเมริกันจะเริ่มได้รับเงินภาษีคืนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับภายใต้ร่างกฎหมายฉบับนี้ภาษีนิติบุคคลในสหรัฐจะลดลงจากระดับ 35% ลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 20%อย่างไรก็ตามทางฝั่งพรรคเดโมแครตระบุว่ากฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับนี้เป็นการเอาใจคนร่ำรวยและบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่แต่ก็เป็นการทำร้ายชนชั้นกลางในอเมริกาเช่นกันครับมาต่อกันที่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับผลการศึกษาที่ตีพิมพ์พาดหัวในวารสารการแพทย์ The Lancet เมื่อเร็วนี้ชี้ว่าทุกปีมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตมากกว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและยังย้ำว่าวงการแพทย์ควรถือนะครับว่าความเจ็บป่วยจากมลพิษนั้นเป็นปัญหาสุขภาพแทนที่จะถือว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมผู้สื่อข่าวเควินอีน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
รายงานในวารสารการแพทย์ The Lancet ชี้ว่ามลพิษเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยแก่คนนอกเหนือไปจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมค่ะ
Kills more people than war than hungerthan malaria or AIDS or tuberculosis
Andrew MacArthur แห่ง Pure Earth กล่าวว่ามลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้ฆ่าชีวิตคนมากกว่าสงครามและความอดอยากมากกว่าโรคมาลาเรียโรคเอดส์และวัณโรคค่ะ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอัตราการเสียชีวิตจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อมสูงในกลุ่มคนที่ไม่มีทางเข้าถึงความช่วยเหลือ
In 2015 pollution related diseases accounted for 9.6 million deaths
ดร. อลูโซจีอเดยีแห่ง World Bank Group กล่าวว่าในปีค.ศ. 2016มลพิษทางสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตถึง 9.6 ล้านคนและ 92% ของจำนวนคนที่เสียชีวิตนี้อยู่ในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางเขาถือว่านี่เป็นปัญหาใหญ่และไม่ยุติธรรมที่คนในประเทศยากจนเสียชีวิตมากกว่าคนในประเทศร่ำรวยจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อมทีมนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้ชี้ว่าปัญหามลพิษแก้ไขได้ยากเพราะสมองของคนเราตอบสนองต่ออาการเจ็บป่วยจากปัญหามลพิษต่างไปจากโรคติดต่อร้ายแรง
Human beings are wired to respond to immediate threats.
ดร. ฟิลิป แลนดริเกนผู้เชี่ยวชาญแห่งวิทยาลัยการแพทย์เมาส์ไซไนกล่าวว่าคนเราจะตอบสนองทันทีต่อโรคภัยที่กำลังคุกคามและทำให้คนเจ็บป่วยอย่างเห็นได้ชัดอธิการระบาดของโรคซิก้าและโรคไข้เลือดออกและในทางตรงกันข้ามโรคที่ไม่ติดต่อโรคเรื้อรังที่เกิดจากมลพิษความบกพร่องทางด้านความสามารถในการเรียนรู้มะเร็งโรคปอดเรื้อรังโรคเหล่านี้ใช้เวลานานหลายปีกว่าจะเห็นผลกระทบทำให้คนตอบสนองต่อโรคเหล่านี้ต่างไปจากโรคติดต่อร้ายแรงค่ะรายงานผลการวิจัยในวารสารการแพทย์ The Lancet ได้แยกย่อยปัญหามลพิษออกเป็นส่วน
ๆ Air pollution, water pollution, soil
Richard Fuller แห่ง Lancet Commission กล่าวว่าปัญหามลพิษแยกย่อยเป็นปัญหามลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำมลพิษในดินและมลพิษในสถานที่ทำงานและในแต่ละประเภทของมลพิษมักจะเป็นปัญหาเดิมๆที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศจีนและอินเดียค่ะ
India has become vastly more dangerous over the last 20 years because of the air pollution
Gardner Harris แห่ง New York Times กล่าวว่าปัญหามลพิษทางอากาศทำให้คุณภาพอากาศในอินเดียเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาค่ะและในส่วนอื่นๆของโลกปัญหามลพิษในดินเพราะการปนเปื้อนของสารตะกั่วและขยะสารพิษอื่นๆจะยังคงอยู่ในดินอีกนานหลายปี
Soil pollution toxicants don't break down they stay in the soil
Richard Fuller แห่ง Lancet Commission กล่าวว่ามลพิษในดินจะไม่สลายหายไปสารพิษเหล่านี้จะยังคงอยู่ในดินและเป็นพิษต่อสุขภาพของคนไปอีกหลายชั่วอายุคนแม้ว่าคนจำนวนมากอาจจะมองว่าปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมดีขึ้นแต่ว่ามลพิษเหล่านี้ก็ได้สร้างความเสียหายขึ้นแล้วมากมายเช่นกัน
No matter where you go parents never want to see their kids getting poisoned
Joe Hayes แห่ง Pure Earth กล่าวว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ใดก็ตามไม่มีพ่อแม่คนใดที่อยากให้ลูกได้รับสารพิษอันตรายเด็กที่สมองได้รับความเสียหายจากสารตะกั่วจะไม่มีทางพัฒนาได้เต็มศักยภาพเพราะไม่มีทางแก้ไขได้แต่ว่าสามารถป้องกันได้เพื่อให้เด็กคนอื่นจะได้รับการป้องกันรายงานในวารสารการแพทย์ The Lancetเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพของคนได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะอย่างน้อย5ปีหรือ10ปีหรือนานกว่านั้นเพื่อจัดการกับปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับฟังข่าวที่เกี่ยวกับธุรกิจบ้างนะครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.25% เป็น 1.5% เมื่อวันพุธนะครับจากสัญญาณทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนับตั้งแต่เฟดหันดอกเบี้ยลงมาใกล้ระดับ 0% จากวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพียง 0.25% นั้นถือเป็นระดับที่ไม่สูงนักนะครับแต่ก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาดโดยระบบธนาคารกลางสหรัฐตั้งเป้าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย1ครั้งภายในสิ้นปีนี้และอีก 2-3 ครั้งในปีหน้านะครับเฟดตัดสินใจปรับขึ้นนโยบายดอกเบี้ยหลังจากที่ดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2009จนสามารถทำให้อัตราการว่างงานของสหรัฐนั้นลดลงจาก 10% เหลือเพียง 4.1% ในขณะนี้นะครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น81จุดปิดที่ 24,585 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 6,876 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น Standard & Poor's ลดลง1จุดนะครับปิดที่ 2,663 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น $16.40 ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ $1,258.10 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้$32.49นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ฟังรายงานทางด้านการศึกษากันบ้างนะครับนักการศึกษาแนะนำผู้ปกครองเรื่องการช่วยลูกสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยว่าควรเปิดใจแต่อย่าเรียกร้องและใส่ใจแต่ให้อิสระนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของพีทมุสโทมาเสนอครับ
ครับนักการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือ UCLA กล่าวว่าพ่อแม่เป็นผู้ที่นักเรียนมัธยมปลายจำนวนมากขอคำปรึกษาเรื่องการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยดังนั้นผู้ปกครองควรทราบถึงการวางตัวเพื่อสนับสนุนลูกๆอย่างเหมาะสมในช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิตวัยรุ่นเหล่านี้นะครับฟิโอน่ารีสรองผู้อำนวยการอาวุโสที่มีหน้าที่คัดนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนที่ UCLA กล่าวว่าผู้ปกครองควรคำนึงถึงความจริงที่ว่ากระบวนการสมัครเรียนและรูปแบบการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยจากสมัยของตนการให้ความสนใจถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงเป็นการบ้านที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเมื่อทำความเข้าใจถึงระบบใหม่แล้วพ่อแม่ควรให้อิสระลูกๆในการเลือกและคิดในสิ่งที่พวกเขาสนใจในระดับที่สมกับอายุตามปกตินักเรียนมัธยมปลายวัยประมาณ 17-18 ปีสามารถใช้เหตุผลตามวุฒิภาวะในระดับที่พวกเขากรอกเอกสารการสมัครต่างๆเองได้การให้ความไว้ใจพวกเขาในเรื่องนี้ช่วยปลูกฝังให้ลูกๆมีความเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นใจในอนาคตฟิโอน่ารีสบอกด้วยนะครับว่าการพูดคุยเรื่องการเลือกมหาวิทยาลัยระหว่างผู้ปกครองและลูกๆควรเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาตัวอย่างเช่นการที่พ่อแม่บอกลูกๆว่าจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ก็ควรตระหนักถึงข้อเท็จจริงเรื่องภาระการเงินที่เกิดขึ้นด้วยเพราะค่าเทอมของมหาวิทยาลัยเอกชนจำนวนมากแพงกว่าสถาบันของรัฐโดยเฉพาะในรัฐที่นักเรียนอาศัยอยู่ขณะที่ยื่นใบสมัครนะครับนอกจากนั้นผู้ปกครองควรเปิดใจบอกลูกๆถึงความรู้สึกที่แท้จริงของพวกตนหากว่าจะเป็นห่วงพวกเขามากถ้าไปเรียนในเมืองที่ไกลกันฟิโอน่ารีสกล่าวว่าพ่อแม่สามารถแสดงความกังวลได้แต่ไม่ควรเรียกร้องให้ลูกทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการเพราะนี่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญของพวกเขาก่อนเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวข้อคิดทิ้งท้ายที่ฟิโอน่ารีสจาก UCLA ฝากไว้คือไม่ว่าผลการสมัครจะเป็นอย่างไรขอให้ผู้ปกครองบอกกับลูกๆถึงความภูมิใจและความรักที่มีต่อพวกเขาหากการสมัครไม่ประสบความสำเร็จพ่อแม่จะช่วยให้ลูกๆสามารถก้าวผ่านความผิดหวังนี้ไปได้ด้วยการแสดงความรักและความเข้าใจพวกเขาครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับส่งท้ายวันนี้นะครับพจนานุกรมเมอร์เรียมเว็บสเตอร์ได้ยกให้คำศัพท์แห่งปีให้กับคำว่าเฟมินิซึมหรือถ้าจะแปลเป็นไทยก็สตรีนิยมนะฮะให้เป็นคำศัพท์แห่งปี2017หลังจากที่เกิดกระแสการเคลื่อนไหวของสตรีทั่วโลกในปีนี้คุณนิติการกำลังวันนี่ไปศึกษาเรื่องนี้มาคำว่าเฟมินิซึมความหมายเป็นอย่างไรมีรากศัพท์มาจากไหน
ค่ะเรื่องนี้ทางบรรณาธิการของ Merriam-Webster ปีเตอร์โซโคโลสกี้นะคะซึ่งเขาเป็นนักพจนานุกรมด้วยเขาบอกว่าเฟมินิซึมเนี่ยมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินที่แปลว่าผู้หญิงแล้วก็ใช้คำว่าฟีเมลเนี่ยเริ่มต้นเป็นคำศัพท์ใหม่ช่วงประมาณศตวรรษที่14ตามการบันทึกของโนอาห์เว็บสเตอร์ที่เป็นผู้ก่อตั้งนะคะเมื่อปี1841เขาให้ความหมายที่แตกต่างจากปัจจุบันเลยคำว่าเฟมินิซึมนั้นหมายความว่าคุณภาพของสตรีหรือความเป็นผู้หญิงนั่นเองแล้วก็ กลับมาใช้อีกครั้งในวงการการแพทย์ช่วงศตวรรษที่19
ครับ
และในปัจจุบันก็พ่วงถึงเรื่องของการเมืองและความหมายล่าสุดนั้นก็หมายถึงทฤษฎีที่ว่าด้วยความเท่าเทียมกันทางเพศทั้งในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคม
ค
และการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีค่ะ
โอ้นี่แสดงว่าเป็นการวิวัฒนาการของคำศัพท์คำนี
้
จากเริ่มต้นที่ไปใช้ในเรื่องของทางการแพทย์เรื่องของทางการเมือง
ถึงการเป็นผู้หญิง
จนมาถึงเรื่องของทางสังคมความเท่าเทียม
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือทำไมคำว่าเฟมินิซึมถึงมาเป็นที่นิย
ม
ต้องยอมรับถึงพลังของผู้หญิงในปีนี้เลยนะคะที่ขับเคลื่อนมาตลอดซึ่งทางบรรณาธิการของ Merriam-Webster บอกว่าปีนี้มีการค้นหาคำว่า Feminism มากถึง 70% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนนอกจากนี้นะคะจริงๆแล้วคำนี้ติดท็อป10มานานหลายปีแล้วและเคยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเคยติดโผคำศัพท์แห่งปีมาแล้วครั้งนึงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมาเป็นคำศัพท์เดี่ยวๆเลย
คือที่เคยติดเนี่ยคือติดคำว่า ism ใช่มั้ย ism ซึ่งเอาไปต่อท้ายคำต่างๆแล้วกลายเป็นเรื่องของความนิยมหรือความเป็นลัทธิขึ้นมา
ใช่ค่ะแต่ว่าที่แพร่หลายมากๆเนี่ยเริ่มมาจากเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐแล้วก็มีการประท้วงต่างๆที่มีผู้หญิงออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็พูดถึงคำพูดหรือว่าที่เธอไปพูดของนางเคลลี่แอนคอนเวย์เธอบอกว่าใช้คำว่า conservative feminism ซึ่งถือว่าเป็นสตรีนิยมสายอนุรักษ
์ซึ่งเป็นคำใหม่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีความหมายในลักษณะย้อนแย้งไปสักหน่อยระหว่างคำว่าfeminism กับคำว่า conservative
ถูกต้องค่ะ
ครับแล้วก็ตัวKellyanne Conway นี่ก็เป็นคนที่พยายามจะหาคำศัพท์ใหม่ๆมาตลอดเวลาอยู่แล้ว
แล้วก็ซึ่งจริงๆบรรณาธิการของ Merriam-Webster บอกว่าคำพูดของเธอเนี่ยทำให้หลายคนกลับไปค้นหาข้อมูลใน dictionary มากยิ่งขึ้นด้วยก็เลยทำให้คำนี
้
ได้รับความนิยมไปด้วยและในช่วงหลังๆก็จะเป็นกระแสของ Me Too The Silence Breaker นะคะแล้วก็พลังของผู้หญิงในวงการบันเทิงที่พยายามผลักดันบทบาทของนักแสดงนำที่เป็นผู้หญิงหรือผู้กำกับที่เป็นผู้หญิงนั่นเอง
อย่างเช่น Wonder Woman
ใช่
เรียกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งพลังหญิงจริงๆนะครับเรื่องราวที่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของผู้หญิงมีเรื่องของการแสดงพลังของสตรีออกมาเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ว่าที่สงสัยคือนอกจากคำว่าเฟมินิซึมแล้วเนี่ยมีคำอื่นไหมที่อยู่ในอันดับรองลงไปของการจัดอันดับของพจนานุกรมเล่มนี
้ถ้าไม่ใช่เฟมินิซึมนะคะในปีนี้อาจจะเป็นคำว่า complicit ซึ่งอาจจะเหมือนเว็บไซต์ของคู่แข่งที่เราเคยนำเสนอให้ฟังไปแล้ว
ก่อนหน้านี
้นะคะที่แปลว่ารู้เห็นเป็นใจนอกจากนี้ยังมีคำว่า recuse นะคะที่อยู่ในกรณีของ Jeff Sessions นอกจากนี้ก็ยังมีคำว่า dotard
ที่ผู้นำคิมจองอึน
ใช้
คนพูด
กล่าวหาในศึกน้ำลายระหว่างทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนนะคะแล้วก็ยังมีคำแปลกๆอย่างคำว่าเฮอริเคนเพราะว่าหลายคนสงสัยว่ารุนแรงแค่ไหนถึงจะเป็นเฮอริเ
ค
น
คือทราบความหมายกันอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอยากจะรู้หารายละเอียดเพิ่มเติม
ใช่ว่าความเร็วลมขนาดไหนที่จะเป็นเฮอริเคนแล้วก็คำสุดท้ายค่ะคือคำว่ากราฟถ้ายังจำกันได้การประกาศรางวัลออสการ์เนี่ยเขาประกาศรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผิดก็เลยมีคำว่ากราฟเนี่ยขึ้นมาให้เราต้องค้นหากันว่ามันหมายความว่าอะไรกันแน
่ครับผมก็เป็นคำที่น่าสนใจนะครับสำหรับการจัดอันดับของพจนานุกรมดังระดับโลกเล่มนี้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ประกาศรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม